რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქეთმა და ავღანეთმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. პაკისტანის სასულიერო პირთა ჯგუფმა დაგმო ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ერაყის პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები. ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ ახლა უფრო დაძრულებით. თურქეთმა და ავღანეთმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. დოკუმენტი ითვალისწინებს თანამშრომლობას ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა უსაფრთხოება, რეკონსტრუქცია, ვაჭრობა და ინვესტიციები. შეთანხმებას ხელი მოეწერა 18 ოქტომბერს ავღანეთში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ერთდღიანი ვიზიტის განმავლობაში. ეს თურქეთის სახელმწიფოს მეთაურის პირველი ვიზიტი იყო ავღანეთში უკანასკნელი 6 ათეული წლის განმავლობაში. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ერდოანმა და მისმა ავღანელმა კოლეგამ, პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადეს, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს უფრო მეტ თურქულ ინვესტიციებს ავღანეთის სამთო-მომპოვებელ სექტორში. პაკისტანის სასულიერო პირთა ჯგუფმა დაგმო ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. პაკისტანში იზრდება შიში, რომ დაჯგუფებამ შესაძლოა შევსება მიიღოს ქვეყნის ისლამური მეამბოხეების რიგებიდან. პაკისტანის ულემის საბჭომ განაცხადა, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, რომელიც მნიშვნელოვან ტერიტორიებს აკონტროლებს ერაყსა და სირიაში, ეწინააღმდეგება ისლამის მოძღვრებას. ისლამი და მუსლიმები მხარს ვერ დაუჭერენ უდანაშაულო ხალხის მკვლელობას, მათი ქონების განადგურებას ისლამური სახელმწიფოს მიერ, ნათქვამია განცხადებაში. საბჭომ ასევე მოუწოდა ხალხს და ახალგაზრდებს მუსლიმურ სახელმწიფოებში თავი აარიდონ ნებისმიერ მოძალადე ჯგუფს, რომელიც ისლამისა და მუჰამედის სწავლებათა საპირისპიროდ მოქმედებს. პაკისტანელმა თალიბებმა ახლახან განაცხადეს, რომ მებრძოლებს გაგზავნიან ისლამური სახელმწიფოს დასახმარებლად. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის პარლამენტმა დაამტკიცა თავის ახალი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები და ამგვარად შეიბსო პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის მთავრობის კაბინეტის ღია თანამდებობები. კანონმდებლებმა 18 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დაამტკიცეს აბადის პოლიტიკური ბლოკის შიიტი წარმომადგენელი მუჰამედ სალემ ალ-ღაბანი. თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დაამტკიცეს სუნიტური ბლოკის წარმომადგენელი ხალედ ალ-ობეიდი. ამასობაში ერაყი უმძიმეს კრიზისში იმყოფება უკანასკნელ 10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში. ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს ქვეყნის დიდი ტერიტორიები აქვს დაკავებული დასავლეთსა და ჩრდილოეთში. პარლამენტმა თავდაპირველად უარი თქვა ამ პოსტებზე აბადის ორი სხვა კანდიდატის დამტკიცებაზე. აბადის კაბინეტის სხვა მინისტრები პარლამენტმა მალევე დაამტკიცა, მას მერე რაც ის პრემიერ-მინისტრად იქნა დასახელებული სექტემბერში. ჯარისკაცების დედების კომიტეტის ბუდიონოვსკის ფილიალის ხელმძღვანელი ლუდმილა ბოგატენკოვა თაღლითობის ბრალდებით დააგავეს. როგორც იტყობინებიან, 17 ოქტომბერს პოლიციამ გაჩხრიკა 73 წლის ბოგატენკოვას სახლი, 18-ში კი ის დააპატიმრეს. როგორც ჯარისკაცების დედების კომიტეტი აცხადებს, დაპატიმრება დაკავშირებულია ბოგატენკოვას აქტივისტურ საქმიანობასთან. ბოგატენკოვა უკრაინაში რუსეთის ჯარისკაცების სიკვდილის ფაქტებს იკვლევდა. ორგანიზაციის თანახმად, აღმოსავლეთ უკრაინაში 100-ზე მეტი ჯარისკაცი იბრძოდა უკანასკნელ ხანებში უკრაინის პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდამხარ. გროზნოში მოკლულია მამაკაცი, რომელმაც სამართალდამცველი ორგანოების თქმით 5 ოქტომბერს აფეთქება მოაწყო ჩეჩნეთის დედაქალაქში. ამ აფეთქების შედეგად 5 პოლიციელი დაიღუპა და 13 დაიჭრა. რუსეთის სამართალდამცველებმა საინფორმაციო სააგენტოებს შეატყობინეს, რომ მოკლულია უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი, 1991 წელს დაბადებული ასლან ალისხანოვი, რომელიც ფედერალური მასშტაბით იძებნებოდა. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ახ ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփեվա ռադիոկանը։ Վերջին օրերին անընդմեջ շրջանառվում էր Հայաստանի ամենազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկի՝ Հայաստանի փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանի հրաժարականի հարցը, որն իշխանական օղակների կողմից սակայն ջանասիրաբար հերքվում էր։ Թեև, ինչպես ասում են, չի կարող ծուխ լինել առանց կրակի, և ահա այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը հայտարարել էր, որ Արմեն Գևորգյանը հրաժարական է տվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
17 տարի պետական համակարգում աշխատած վարչապետի օգնականից տարածքային կառավարման նախարար ու փոխվարչապետ դարձած Արմեն Գևորգյանը աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացրեց։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնապես հրապարակեց արդեն մի քանի օր շրջանառվող տեղեկությունը։ Գևորգյանը հորդորեց ըմբռնումով մոտենալ իր այդ որոշմանը։
Տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը դիմում է ներկայացրել աշխատանքից ազատվելու համար և ցանկություն ունի մասնավոր սեկտորում իր աշխատանքը շարունակի, այդական նիպես կհամագործակցի մեր կառավարության հետ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի համար և պարոն Գևորգյանին ցանկանում եմ հաջողություններ։
Պարոշապետ, առաջապես զգացված եմ ըմբռնումով մոտենալու իմ այդ որոշմանը։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, բոլոր ընկերներին, միջազգային կազմակերպություններին, Հանրապետության նախագահին այս տարիների աշխատանքը վստահելու համար։ Ես իրոք մեծ բավարարվածությամբ զգացվում եմ հեռանում և հույսով եմ, որ իմ գիտելիքները ու ունակությունները նույնպես շարունակելու են ծառայել մեր ընդհանուր գործին։
Սանկտ Պետերբուրգի պետական ծառայության ինստիտուտի շրջանավարտ Նիդերլանդների Տվենտեի համալսարանի մագիստրոս Արմեն Գևորգյանի աշխատանքային կարիերան ծաղկում ապրեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Վարչապետ Քոչարյանի օգնականից 24-ամյա Գևորգյանը դարձավ նախագահի օգնական ու աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ, 2006-ից նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, մինչև Քոչարյանի կառավարման երկրորդ ժամկետի ավարտը։ Այս ընթացքում մի քանի ամիս ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարել է եղել։ Չնայած Գևորգյանն իր կարիերայի պիկին հասավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, 2008-ից մինչև այսօր տարածքային կառավարման նախարարներ ու փոխվարչապետ, այնուհանդերձ նրա ազդեցության մասին հյուսված լեգենդներն ու կիսալեգենդար պատմությունները վերաբերում են քոչարյանական տարիներին։ Արմեն Գևորգյանին 90-ականների վերջին, 2000-ականների սկզբին մամուլը բնորոշում էր իբրև քոչարյանի ամենավստահելի մարդ։ Եվ կոալիցիոն և հանրապետականի ձևավորած կառավարություններում փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը հաջողացրեց մնալ անկուսակցական։ Այս պահին, ըստ լուրերի, Գևորգյանը կոնկրետ աշխատատեղ չունի։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն հնարավոր է աշխատանքի անցնի արտերկրում։
Այսօր ընդդիմադիր կուսակցությունների շարքում հայտնված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը հիմնադրել և ղեկավարում է Հայաստանի ամենահարուստ և ազդեցիկ մարդկանցից մեկը Գագիկ Ծառոկյանը, ոչ վաղ անցյալում մշտապես իշխանությունների հետ համակալ էր գնում և որևէ մեկի մտքով չէր անցնի, թե այն մեր դառնալու է ընդդիմադիր կուսակցություն կամ գոնե համալրելու է դրանց շարքը։ Իսկ Գագիկ Ծառոկյանն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կկանգնի միևնույն հարթակում, ողջունելով իշխանապողություն պահանջող հենց հիմա իշխանապողություն պահանջող բազմահազարանոց հանրավակը, որը տեղի ունեցավ, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 10-ին։ Խորհրդարանական երեք կուսակցությունների՝ Հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգություն կուսակցությունների նախաձեռնությամբ։ Շատ դժվար է սակայն պատկերացնել, որ Բարգավաճ Հայաստանն ու իր ղեկավար Գագիկ Ծառոկյանն իրոք պատրաստ են գնալ իշխանապողության, բայց պարզվում է պատրաստ են։ Մեր ցուցակից Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանի հետ։
Բարգավաճ Հայաստանը նահանջել չի կարող, և եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվի սահմանադրական բարեփոխումներից, ԲՀԿ-ն ետ չի կանգնի իշխանապողության գաղափարից։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում նշեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը։ Նկատենք, որ առայժմ ԲՀԿ-ն նշում է, որ իշխանապողության գաղափարից նահանջել չի պատրաստվում, բայց թե ինչ ճանապարհով է դա իրականացնելու, արտահերթ է հերթական ընտրությունների միջոցով, առայժմ հստակ չէ։ Ստեփան Մարկարյանի փոխանցմամբ ի սկզբանե որևէ մեկը չի կարող ասել, թե գործընթացները ինչպես կընթանան։
այն որ իշխանապողություն լինելու է այսպես թե այնպես, որևէ մեկը չի կասկածում, կարծում եմ։ Այստեղ խնդիր կարող է լինել ուժերի մեջ այն ճանապարհային քարտեզը։ Ինչպիսի ճկուն ճանապարհային քարտեզ մենք կարողանանք առաջարկել հանրությանը, կախված է դրանից, եւ այն որ մենք ունենք մեր կարմիր գիծը, որից խոսակցության ընթացքում իշխանությունների հետ նահանջի տեղ չկա, դա եւս ակնհայտ է։ Օրինակ մենք կարծում ենք, որ որևէ ձևով չենք համաձայնվի սահմանադրական փոփոխություններին։ Սա կարմիր գիծ է։ Սահմանադրական փոփոխությունները նշանակում է պարզապես ստեղծել մի իրավիճակ, երբ երկրում ձևավորվում է իշխանություն առանց պատասխանատվության եւ հավերժ։
Եթե իշխանությունը համաձայնեց ետ կանգնել սահմանադրական բարեփոխումներից ԲՀԿ-ն, ետ կանգնի արտահերտ ընտրությունների գաղափարը։
Ցանկացած իրավիճակ եւ նույնիսկ ճանապարհային քարտեզ հայտարելուց հետո էլ առաջացած ամեն մի իրավիճակում մեր բնական արձագանքը կամ ռեակցիան կախված կլինի իշխանությունների ադեկվատությունից։ Այսօր ճիշտ ասած մենք դեռ չենք տեսնում դա։ Այնպես որ ԲՀԿ-ն որևէ քայլից հետ կանգնելու կամ որևէ տեղ նահանջելու խնդիր չունի եւ չի էլ կարող։
Այսպես հարցը դնեմ, եթե իշխանությունը գնաց զիջումների եւ հրաժարվեց սահմանադրական բարեփոխումներից կամ երկրի կառավարման մոդելը փոխելուց, ԲՀԿ-ն արտահերթ լուծումների միևնույնն է գնալու է, թե արդեն հաշվի առնելով, որ հրաժարվել է իշխանությունը այդ իր վերարտադրվելու քայլից, կսպասի 2017-ի 18-ի ընտրությունների։
Ես ասեմ հետեւյալը, ես չի որ եթե իշխանությունները հրաժարվում են սահմանադրական փոփոխություններից, դրանով երկրի առաջ ծառացած բոլոր հարցերը լուծվում են։ Ոչ, մենք գնալու ենք այդ հարցերը լուծելուն։ Դա կլինի աստիճանաբար կամ, չգիտեմ, միանգամից կամ փաթեթով կամ ճանապարհային քարտեզով, մենք գնալու ենք դրանց լուծմանը։ Դրա մեջ, այո, դինի արտահերթ է հերթական, դրա մեջ որևէ խնդիր չի բացառվում, բայց ի սկզբանե որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչպես կգնա։ Մենք գնում ենք խնդիրների լուծմանը։ Կլուծվի հերթականով, կլուծվի, չի լուծվի, ուրեմն արտահերթով կգնանք։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչու Գագիկ Ծառուկյանը հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում ելույթ ունեցավ, խոստանալով դա անել հոկտեմբերի 24-ին, արդյոք այդ կերպ որոշակի ժամանակ տրվեց իշխանություններին նաև սահմանադրական բարեփոխումների հարցում զիջումների գնալու համար, Ստեփան Մարգարյանն ասաց, որ եթե իշխանությունները ասելիք ունենան, իրենք պատրաստ են քննարկել
չնա։ Պարոն Ծառուկյանը առաջիկա հանրահավաքում կհայտարարի իր կողմից պատկերացրած ծրագիրը, իր ճանապարհային քարտեզը, իր կողմից առաջ քաշած հարցերը եւ դրանց լուծման ճանապարհները։ Ինչի ոչ այդ օրը, ապա հաջորդը, դա բազմաթիվ պատճառներ կարող եմ ես ասել, բայց քննարկել ենք այդպես, որ այդ օրը խոսեր Տեր Պետրոսյանը, հետո կխոսի Ծառուկյանը։ Որևէ այսպես հատուկ իշխանությունների համար արված քայլ չի սա։
Այսինքն այս պահին իշխանություններից որևէ քայլ դուք չեք ակնկալում, դրան չեք սպասում մինչև 24-ը։
Մենք չենք նստել սպասում, մենք գնում ենք մեր քայլերով։ Իշխանությունները ունեն ասելիք, խնդրեմ կարող ենք հանդիպել, քննարկել, խոսել, ինչ են ասում իրենք։ Ի վերջո մի ամբողջ ժողովուրդ դուրս է եկել փողոց, ես չեմ կարծում, որ իշխանությունները ասելու բան չունեն։ Առայժմ մենք լսել ենք բաներ, որոնք ընդամենը ես կրկնում եմ, ոչ ադեկվատության ժանրից են, իրավիճակը չպատկերացնելու ժանրից են։ Եթե իրենք իսկապես մի քիչ խորը եւ լուրջ մտածեն, կարծում եմ կունենան ասելու բան, բայց սա իրենց որոշելու խնդիրն է։ Մենք գնում ենք մեր հայտարարած մինչև այս պահը ճանապարհային քարտեզով, ամսի 24-ին կհայտարարենք այն, ինչ պատրաստում ենք դրանից հետո անենք եւ կգնանք դրանով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի է, որ վերջին ամիսներին բազմաթիվ պատժամիջոցներ են կիրառում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Իսկ թե դրանք ինչ թեկուս ուղղակի ազդեցություն կամ անուղղակի ազդեցություն են գործում նաև Հայաստանի վրա, չի թաքցնում անգամ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Էկոնոմիկայի նախարարը չի թաքցնում Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները առաջիկայում ավելի զգայուն կդառնան Հայաստանի տնտեսության համար։ Այսօր կայացած ասուլիսում նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը միաժամանակ չբացառեց, որ կառավարությունը կարող է վերանայել այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը։ Իշխանությունները խոստացել են այս տարի ապահովել 4% տնտեսական աճ։
Պատժամիջոցները ըստ էության իրենց ազդեցության մասով իրենց ավելի զգայուն կարող են, եթե չկանգնեցվի, ես ճիշտ ասած բոլորս էլ պիտի հույս ունենանք, որ այնուամենայնիվ այս հարցերը կկարգավորվեն։
Հարցին կառավարությունը չի պատրաստվում վերանայել 2014-ի տնտեսական աճի իր ցուցանիշը, Ճշմարիտյանը այսպես պատասխանեց։
Դեռևս դրա համար, այսպես ասեմ, դժվար է, չէ՞, հիմքեր միգուցե կան, բայց դերևս դժվար է այս եկող 3 ամսվա համար միանգամից այդպիսի կանխատեսում անել։
Այդ թվում պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանի կառավարությունը և միջազգային հեղինակավոր կառույցները կտրուկ նվազեցրել են այս տարի Ռուսաստանում սպասվող տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Օրինակ, եթե անցած տարվա հոկտեմբերին արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսել էր, որ 2014-ին Ռուսաստանը կունենա 3% տնտեսական աճ, ապա այս հոկտեմբերին հրապարակված գնահատականի համաձայն աճը կլինի ընդամենը 0.2%։ Եվրամիությունից հետո Ռուսաստանը Հայաստանի երկրորդ խոշոր առևտրային գործընկերն է, և պայմանավորված այս հանգամանքով նույն ԱՄՀ-ն 2 շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ Հայաստանի տնտեսությանը սպասվում են դժվարին ժամանակներ, գրեթե 2 անգամ իջեցնելով Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի իր կանխատեսումը, այն հասցնելով 2.6%-ի։ Զուգահեռ աստիճանաբար ավելի են նվազում Ռուսաստանից Հայաստան եկող ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումները։ Եթե մայիսին նախորդ մայիսի հետ համեմատած քիչ էր փոխանցվել ընդամենը 1.1%, ապա օգոստոսին փոխանցումները կրճատվեցին ավելի քան 9%-ով։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով, չնայած անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանը խորացնելու է տնտեսական համագործակցությունը Եվրամիության երկրների հետ։
Մենք շարունակում ենք մեր տնտեսական համագործակցությունը Եվրոմիության երկրների հետ։ Մենք խորացնելու ենք մեր տնտեսական համագործակցությունը Եվրոմիության երկրների հետ։ Տնտեսական համագործակցությունը խորացնելու համար նոյեմբերի սկզբին Եվրոմիության հետ կազմակերպվել են արդեն պայմանավորվածություն կա բանակցությունը, որպեսզի մենք կընտրենք այն ձևաչափը եւ այն խորության աստիճանը, որի ուղղությամբ գնալու ենք։
Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, որ Եվրամիության կողմից 2014-ի հունվարի 1-ից 10 տարով Հայաստանին տրված GSP+ համակարգը պահպանվելու է, ըստ որի Հայաստանից Եվրամիություն արտահանող ավելի քան 6000 անուն ապրանքների նկատմամբ գործելու է զրոյական մաքսատուրք։ Ճիշտ է, Բրյուսելը 2-3 տարին մեկ մոնիթորինգի է ենթարկելու իրավիճակը և իրավունք ունի մինչև ժամկետի ավարտը չեղարկել Հայաստանին ընձեռած հնարավորությունը։ Այսօր Ճշմարիտյանին նաև հարցրեցինք, Եվրասիական միության անդամակցելուց հետո Հայաստանը մաքսակետ տեղադրելու է Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին։
Պայմանագրում այդպիսի կետ չկա, որ դրվելու է մաքսակետ։
Բայց պայմանագրում նշված է, որ միությանը անդամակցում է Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չէ, կրկին դիմեցինք նախարարին։
Մեր բոլոր պայմանագրերում միշտ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է անդամակցում։
Մենք
չունենք որևէ պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետությունը իր գոյության ընթացքում, 88-ից սկսած, չկա որևէ պայմանագիր, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը նշված չլինի, նշվում է Հայաստանի Հանրապետություն։
Շատ լավ։
Եվ ես այդ հարցին այդքանով եմ պատասխանում։
Շատ լավ։
Կարող ենք հետևաբար ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ հավասար կօգտվի Եվրասիական միության շուկայից, հարցրեցինք Կարեն Ճշմարիտյանին։
Անցնենք ուրիշ հարցի։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը
հավասար։ Անցնենք ուրիշ հարցի։
Վերջում նշենք, որ ամփոփելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հոկտեմբերի 10-ից 12-ը ԱՄՆ կատարած այցը, Կարեն Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, որ Համաշխարհային բանկի հետ պլանավորված է 2014-17 թվականների ընթացքում իրականացնել 711 միլիոն դոլարի վարկային փաթեթ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Ռուսաստանում վերջին ամիսներին ընդունված միգրացիոն մի շարք օրենքների պատճառով էլ շատ դժվարացել է մի քանի տասնյակ հազար հայերի մուտքը Ռուսաստան։ Նրանք հայտնվել են Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների սև ցուցակում։ Իմ գործընկերն Արամ Բուլղադարյանը զրուցել է նրանցից մի քանիսի հետ։
Սոֆիա Գաբրելյանը Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված 30,000 հայաստանցիներից մեկն է։ Դաշնությունում մի քանի տարի ապրելուց հետո կարճ ժամանակով որոշել է Հայաստան գալ և այստեղ էլ պարզել է, որ դաշնության դռներն այլևս փակ են իր առաջ։ Ռուսաստանում տունտեղ թողած կինը չգիտի, թե որ օրինախախտման համար է այդ երկրի համար դարձել անցանկալի անց։ Հիմա ստիպված է թակել միգրացիոն ծառայության դռներն ու ներում խնդրել չիմացած զանցանքի համար։
Ունեմ, բայց քաղաքացի չեմ։
Փորձել եք գնալ, չեն թողել։
Հա, ասել են ճանապարհը ցերեկ փակ։
Ինչն է պատճառը։ Ինչ
գիտեմ, ոչ մեկտեղ դուր գնում եմ, չեմ
հայտնում։
Ոչ մեկտեղ չեմ կարող իմանալ, ոչ տեղը դուր գնում եմ չիմա։ Հա, տուն ունեմ իմանալը, բայց դի քաղաքացի չեմ։
Ռուբեն Ալոյանը երկրորդ անգամ էր միգրացիոն ծառայություն գալիս։ Ռուսների նողված նրա դիմում խնդրանքը մեկ անգամ արդեն մերժվել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին Ռուսաստանի քաղաքացի է և հրաժարվել են ներել։ Որդուն ու թոռներին եւս մեկ անգամ տեսնելու համար Ռուբենը կրկին ներման դիմում էր գրում։
Նիպր գրել էի, որ տղաս էլ քաղաքացի է, գրում են։ Նիպր ստավել են կոպի դոկումենտը, պատվերդայուշի նալի չէ բլիսկի ռոցտվենիք, ռասիսկայի գրաժարը, ինչ կապ ունի։ Ես էր եմ կարող այդ չգրել իմ տղան են տեղա, դուք ինչ եք ինձ արգելում, բայց ինչ պիտի տեղ եմ վայել, ես գնում եմ, այդ ինչ ոչ մի կապ չունի, կարող եմ և չնշեի իսկ իմ տղայի մոտ եմ գնում, գնում եմ հանգստանալու, ես ծովա, տեսեք ինչ անհիմն և ոչ մի մեր քաղաքացիների արհամարհական վերաբերմունքը, ես այն երկրորդ անգամ նորից գրում եմ, ներկարցում եմ,
նորից եք դիմում,
հաստատքներ, այո, տղայից ես ասել եմ, ծննդականի պատճեն, անձնագրի պատճեն։
Սև ցուցակում հայտնվածները ըստ ռուսական իշխանությունների զրկվել են Ռուսաստան մոտ գործելու իրավունքից ավելի վաղ այնտեղ գտնվելու տարիներին վարչական իրավախախտումներ թույլ տալու կամ միգրացիոն ոլորտի օրենսդրությունը խախտելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 4 ամիսներին Հայաստանից ներման խնդրանքով 2000 դիմում է ուղարկվել Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություն, ռուսական կողմը սակայն ներել է միայն 300 մարդու։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագի Գեգանյանը թեև մտահոգիչ է համարում այս թիվը, բայց եւ փաստում է իվ չով որոշում կայացնելու իրավունքը Ռուսաստանինն է։
Պատճառ 1, որ անձի վերաբերյալ դատական, ուրեմն Ասիանի վեճերքը։ Պատճառ 2, որ անձի վերաբերյալ, ուրեմն Ռուսաստանի մուտքի արգելանքը դրվել է ոչ թե միգրացիոն ծառայության կողմից, այլ իրավապահ մարմինների, դա միգրացիոն ծառայության կոմպետենցիայից դուրս։ Դատախազություն, ազգային անդամության ծառայություն կամ իգիրը ուրիշ ուղղաթիռ, որը դա միգրացիոն ծառայության գործարանից դուրս է։ Միգրացիոն ծառայությունը միայն իր հիմնականը իրենց մասով 90% բայց կան դեպքեր, որ իրենք չեն։
Եգանյանն այս հարցը բարձրացրել է օրեր առաջ Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռոմոդանովսկու հետ հանդիպմանը։ Խնդրել է խիստ բացախնդիր չլինելու հնարավորության դեպքում սև ցուցակում հայտնված հայաստանցիների նկատմամբ ավելի ներողամիտ լինել։ Ի պատասխան ռուս պաշտոնյան խոստացել է աջակցել։
Ես նույնիսկ եմ իրեն խնդրեցի, որ միգուցե խիստ բացախնդիր են իրենց կողմից վերաբերվում, որ 15-16% որ ավելի, եթե հնարավոր է, բնականաբար մի խոսքով այդ տոկոսը ցանկալի կլինի ավելի բարձր լինի։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում ես նորից կարկան եմ իրանց կոմից պատրաստակամության արդահայրություն է սա։
Ընդվորում Եգանյանը պաստում է, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը չի լուծի այս հարցը, արտոնություններ կտրվեն միայն նոր աշխատանքի մեկնողներին։ Սև ցուցակում արդեն հայտնվածները, սակայն կշարունակեն կախված մնալ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության որոշումից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ են գրում այսօրվա հայաստանյան թերթերը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի հրապարակման կապակցությամբ 168 ժամը գրում է։ Չպետք է բացառել, որ սահմանադրական փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանին պետք են մինչև վերջին պահն իրավահաջորդի թեման փակ պահելու և դրանով սեփական թիմում անորոշություն չստեղծելու համար։ Այդ իմաստով իշխանության համար շահեկան է, որպեսզի փոխհամաձայնություն այդպես էլ չկայանա և որ այդ գործընթացը ձգվի հնարավորինս երկար։ Ի վերջո չմոռանանք նաև, որ Սերժ Սարգսյանն ինքը հայտարել է, որ անձամբ դեմ է խորհրդարանական կառավարման կարգին, և ստացվում է, որ հիմա ոչ իշխանական ուժերը պայքարելու են մի բանի դեմ, ինչին դեմ էր և այժմ էլ դեմ է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը հրապարակվեց հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից հետո, ապա կարելի է նաև չբացառել, որ սա իշխանության ողջամիտ առաջարկն էր ոչ իշխանական ուժերին միասին տապալել սահմանադրական բարեփոխումները կամ գոնե խորհրդարանական կարգի ներդրումը և պատրաստվել հաջորդ ընտրություններին, կառավարման նախկին նախագահական կարգով։ Ժողովուրդ թերթի դիտարկմամբ ոչ իշխանական երյակում խնդիրներ են հասունանում։ Հետս հետ է ավելի տեսանելի է դառնում, որ ոչ իշխանական երյակի ուժերի միջև ոչ սիմետրիկ փոխհարաբերություններ են, ու թեև իշխանապողության պահանջի հնչեցման առումով հակի ուժարանգության տեսակետներն առավել համահունչ են թվում, այդ երկու ուժերի փոխհարաբերություններն այնքան էլ անամփ չեն։ Դեռ հանրահավաքի օրը Ռուսաստանի դեմ չխոսելու Սուրբ Սկզբունքը խախտած Ռաֆի Հովանեսյանը արժանացավ Տեր Պետրոսյանի հրապարակային պարսավանքին, իսկ նրա դիրքորոշումն էլ որակվեց որպես անպատասխանատու մարդու զավեշտի վերածվող ջղաձգում։ Ու որքան էլ Հովանեսյանը հայտարարի, թե ինքը չի վիրավորվել Տեր Պետրոսյանի այս որակումներից, ակնհայտ է, որ դրանից հակի և ժառանգության հարաբերությունները մեղմասած չեն ջերմացել, եթե չասենք, որ դրանք հետս հետ խորացող ճակեր են տալիս, որոնք դրսևորվում են Հովանեսյանի միասնական օրակարգ չունենալու փաստը բացահայտող հարցազրույցով, ապա կարկառուն ժառանգական Զարուհի Փոստանջանի ԲՀԿ-ի և հակի գործունեության ուղղված ջարջախիչ քննադատությամբ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհթերթում կարդում ենք. Գլխավոր ռազմավարական մարտահրավերներից մեկը, որն այսօր կանգնել է մեր երկրի առջև Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո, Արևմտյան Հանրապետության հետ Հայաստանի ավանդական բարեկամական հարաբերությունների պահպանման խնդիրն է։ Ակնհայտ է, որ նման առաջադրանքի արագ լուծումը ներկայումս այնքան էլ դյուրին գործ չէ։ Նկատի ունենալով ԵՏՄ-ի գլխավոր ճարտարապետ Ռուսաստանի բարդարաբերությունները եվրոպական առաջատար երկրների ու մանավանդ Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն խորքային քննության դեպքում դժվար չէ եզրակացնել, որ այլ ճանապարհ մեր երկիրն ուղակի չունի։ Իսկ այլ ավելի մանրակրկիտ ու խորքային քննության դեպքում կարելի է եզրակացնել, որ այլ ճանապարհ չունի նաև ինքը՝ Արևմուտքը։ Մեզ նման վտանգված ու փոքր երկրի համար միշտ էլ առաջնային է եղել ու մնում են անվտանգության նկատառումները, որոնք Հայաստանի պարագայում բազմապատկվում են Ղարաբաղյան հակամարտության արկայության և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների չկարգավորված լինելու պատճառով։ Այս իրողությունների գոյությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության խնդիրն իր խորքում վերածել է Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ գտնվելու հրամայականի, ինչի հանդեպ մինչ օրս Արևմտյան հանրակցությունն իր հետ ունեցել է ըմբռնումի բավարար մակարդակ, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր հայկական մամուլի օրն է, և դա լավ առիթ է մեր մեդիադաշտի մասին մի քանի նշում անելու, սկզբում վատի մասին։ Լրագրողներ Անի Գևորքյանի, Մարինե Խաչատրյանի և Թագուհի Հովանիսյանի դեմ բռնություններն անպատիժ են մնացել։ Իրավապահները ցանկանում են այս գործերը կոչել։ Երկու ատյանների դատարանները, խախտելով Հայաստանում գործող օրենքները, պահանջել են հրապարակից և այլուրից բացահայտել լրատվության աղբյուրները։ Դա հայկական մամուլի պատմության մեջ առաջին դեպքն է։ Իսկ հիմա հարաբերականորեն լավի մասին։ Ես հիշում եմ անկախ Հայաստանի այն ժամանակները, երբ կար մեկ պետական հեռուստաընկերություն, որտեղ անդիմադիրների մուտքը գրեթե արգելված էր։ Ես հիշում եմ նաև այն ժամանակները, երբ 2002-ի ապրիլին ԱՄԵԿ Plus-ը փակելուց հետո կար 17 հեռուստաընկերություն, որոնք իրենց պահում էին ճիշտ այդ մեկ պետական հեռուստաընկերության նման։ Այսօր իրավիճակը սկզբունքորեն այլ է։ Իշխանությունից դուրս գտնվող 3 կուսակցություններ՝ ԲՀԿ-ն, ՀՀԻԴ-ն և ՕԵԿ-ը, ունեն իրենց հեռուստաընկերությունները, որտեղ կարող են քարոզել իրենց գաղափարները և, այսպես ասած, հակակարոզել իշխանություններին, նկատում է Առավոտի խմբագիրը։
Այսքան է սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց վրացահայության համար մեր այսօրվա թողարկումը, որ ինչպես գիտեք, պատրաստել և ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիս ու Փլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Հարակոպս Հադիո Թավիսուպլեմը։ Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմը Հադիո Թավիսուպլեմիս Սոմ խուրիս ամսախորը։
involves the both of us, yeah, it's our business too. So I thought I'd call to tell you that it was never in my plan. I'm not the Scarlet Devil, I don't wanna take your man. Imagine how surprised I was when he got up to leave.
Without a woman,
cross my heart,
a woman without a man. chest to chest, nose to nose, palm to palm. We were always just that close, wrist to wrist, toe to toe. Lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
Left the room with a fox stay on my back and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in fashion balls she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Sad to look, I said, oh, wow, nitty-nitty, all the steps that shook, I sing an old-fashioned song, ring a little red book, huh? Welcome, fishies, to my hook. When the tiny chefs, they wave with giant knives, and the dark old minds, they flick dynamite, and still I kept the signs of my desire. Still, but you shot like mythology. I must admit, you felt so alive. Oh, did it, I decided to love, 'cause I'm one, did it, I decided to love, 'cause I'm an all-match, don't believe.
talking fish. He's too macho.
To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, "Wait for the trumpet's call." It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just sat there look. Singing, wow, diddy diddy, out of sips they shook. Singing, half-assed tongue ring, little black book girl. Fish, he's a tuna hook.
Keep dancing all night.